Сёлетняе ўшанаванне Янкі Купалы на 120-е ўгодкі песняра выглядае чаргова, дзяжурна, інерцыйна. Без той страсці і без тае сутворчасці, з якімі адзначаўся, да прыкладу, 100-гадовы юбілей. Цяпер жа нічога прынцыпова новага не гаворыцца і не паказваецца. Хіба што першы прэзідэнт РБ звярнуўся да народу з заклікам, цытую, «берагчы і шанаваць родную мову, развіваць нацыянальную культуру». Канец цытаты. Праўда, не дадаў, што развіванне культуры ў нас справа самой культуры, а ніяк не дзяржавы, і што за родную мову на сталічнай вуліцы найменшая ўзнагарода падазроны пагляд ахоўніка парадку. Здараліся выпадкі, што і дубінай можна было атрымаць. Словом, нацыя ў нас развіваецца і сама сабою, і сама для сябе, і сама сабе на супор. Што да Купалы, дык ён цяпер нібы ў запасе. Застаецца ў інтэрпрэтацыях 20-гадовая даўніны. Нават найноўшы 9-тамовы збор твораў не выклікаў эмацыйнага ўздыму, бо зроблены паводле тых колішніх стандартаў. У наш час развітых інфармацыйных тэхналогіяў, стварэння гіпертэкстаў і постмадэрнісцкай пераацэнкі каштоўнасцяў гэты збор успрымаецца як састарэлы. Мне згадваецца, як некалі ўсплёскі публічнай увагі да Купалы выклікалі, да прыкладу, новыя помнікі паэту ў Нью-Йорку альбо менскі помнік з першай у савецкім мастацтве эратычнай скульптурнай групай. Купала ў такіх акцыях апынаўся на самай вышыні сучасных эстэтычных уяўленняў, а творы, прысвечаныя яму, станавіліся жывым працягам культуры, і цяпер ужо яны самі класіка. Тое ж можна сказаць пра першую пастаноўку, яшчэ як бы і не зусім дазволеных тутэйшых, якую зрабіў у Менску ў 82-м рэжысэр Валеры Маслюк. З новым уздымам гэты поспех паўтарыў пазней Мікалай Пінігін. П'еса «Купалы», якая ў Маслюка прагучала маніфестам беларускага нацыянал-камунізму, у залі прысутнічалі кіраўнікі ЦК. А для БССР гэта было вельмі важна сцвердзіць, што і ў нас ёсць такое, як у Літве або Грузіі, нацыянальнае лобі. Дык у Пінігіна гэта быў ужо маніфест незалежнасці. І таксама стаў з'явай у жыцці краіны і нацыі. Сёння Пінігін паўтарае тутэйшых, але маніфестам чаго яны маглі б стаць цяпер? Барацьбы з рэжымам Лукашэнкі? Дзіва, што пастаноўка задуманая не столькі як геніяльны спектакль, колькі як палітычная акцыя. Рэжысэр зусім не ў тэатральных традыцыях заклікаў публіку паводзіць сябе стрымана. Зусім гэтаксама, як партыйныя лідары заклікаюць мітынгоўцаў разысціся і не варочаць машын. Пастаноўка абяцае быць дэманстрацыяй нейкіх сцэнічных кантэкстаў, а не трыумфам мастацтва. Яшчэ ў колішнія часы пільную ўвагу да народнага паэта прыцягвала тое, што значная частка ягоных твораў была пад забаронай. Цяпер яны адкрытыя. А яшчэ тое, як Купала загінуў. Словам, 120-е ўгодкі з дня нараджэння паэта не ажывяць для нас Купалу. Ці то час такі не юбілейны, таму прычынай, ці заняпад літаратуразнаўчая школы, у якой павольна змяняецца эстэтычнае пакаленне. 120-е ўгодкі сапраўды не кананічны юбілей. Чарговы кананічны будзе праз 5 гадоў, бо юбілей мусіць быць кратны 25. Часу быццам і дастаткова, каб новае пакаленне з сучасным поглядам на жыццё і сучасным успрыманнем літаратуры перачытала Купалу па-свойму, што і значыла б «ажывіла». А пакуль можна гаварыць хіба што пра тое, якія аспекты жыцця і творчасці песняра найперш прыходзяць на розум кожнаму з нас. У кожнага гэта сваё. Скажам, Сяргей Харэўскі згадвае эпізод юнацтва паэта, які запомніўся яму з юнацтва ўласнага.
Беларучы, ці як часцяком кажуць тутэйшыя, Беларуч'е, цяпер вёска ў Лагойскім раёне. А некалі тут было даволі бойкае мястэчка, цэнтр воласці, з царквой ды сынагогай. Яшчэ 20 гадоў таму на цэнтральным пляцы, што ляжыць пад падэшваю вялікага гарадзішча, стаяў пастамент ад помніка цару Аляксандру II. Той помнік паставілі нібыта удзячныя сяляне за сваё шчаслівае вызваленне ад прыгону. Седзячы на высачэзнай гары колішняга гарадзішча, цікава было назіраць, як месяц пясок вакол таго пастаменту вясковыя машыны. Ад іхных шынаў утвараўся малюнак галактыкі, цэнтрам якое заставаўся абшчэрблены куб. А яшчэ за царскіх часоў тут было народнае вучылішча, тое самае, што скончыў Янка Купала. Вось жа ў той самы будынак, дзе ён вучыўся, пасялілі і нас, навучэнцаў мастацкай вучэльні імя Глебава, на час практыкі. Хіба дзеля надзвычай прыгожых тутэйшых ваколіцаў. Невялічкая, але порсткая чыстая рэчка Вяча, горы, каранаваныя лясамі, пярэстыя разлогі паплавоў ды палёў. У нашу праграму ўваходзіла таксама маляванне людзей з натуры. Самае цяжкое было дамовіцца з вяскоўцамі, каб пазіравалі. Нарэшце азваўся адзін каляритны вусаты дзед. Сядзеў ён нерухома, ціха. Але пачуўшы, як мы, юнакі, гаворым між сопку па-беларуску, без папярэдніх уводных словаў, раптам сказаў: «А тое, дзеткі, што вам кажуць, нібы Купала мужыком быў, дык вы таму не верце. Мы ўсе ў школу ў лапціках прыходзілі, а ён у боціках». Дзед шчодра дзяліўся ўспамінамі пра Купалу, прытым хутчэй не сваімі, а абагуленымі. Напрыклад, пра тое, што луцэвічы былі не тутэйшыя і ў іхную беларускую царку не хадзілі. Пра тое, што юны Купала быў хітранькі і не браў удзелу ў супольных пагулянках. Заўсёды аддаваў перавагу кампаніі дзяўчатаў, а не дзецюкоў. «Мы пасля моцна дзівіліся, што ён стаў паэтам», – сказаў стары. На жаль, мне не прыйшло тады да галавы запісаць ягоныя расповеды. Нават імя ягонага не згадаю. Апроч хаціны колішняе народнае вучэльні і пастаменту ад помніка цару-вызвалітелю, ад купалавых часоў заставалася трухнявая старасвецкая капліца на могілках. Самі могілкі тыя выглядалі таямніча. У шатах папарацяў заімшэлыя камяні, нават ужо не ржавыя, а спарахнелыя жалезныя крыжы, што ад дотыку рассыпаліся ў нішто. Сюды, да гэтых магілаў, нават сонца не трапляла, на гэтулькі дзіка разрасліся тут клёны, яліны і бярозы. Гэтак было на пачатку 80-х гадоў. Цяпер, кажуць, і гэтых памятак не засталося. Застаўся адно краявід. З высокага і стромага кургана пасярод беларучаў далёка-далёка відаць, як звіваецца бліскучае цела рэчкі, знікаючы між бэзавых і смарагдавых гораў.
Сергій Харэўскі гаварыў пра сацыяльную прывілеяванасць Купалы ў юнацтве. Падобна, што ніколі ў сваім жыцці паэт асабліва не бедствоваў. Ось толькі боцікі маладзёна і пэўная бытавая раскоша за савецкім часам наўрад ці маюць дачыненне да ўнутранага стану і да творчасці прарока. Зміцер Бартосік згадаў пра сталага Янку Купалу. Праўда, не пра тое, як ён рабіў сабе гаракіры і чым урэшце скончылася ягонае жыццё. Увагу нашага аўтара прыцягнула іншае.
Гэты голас я пачуў выпадкова. Машынальна ўключыў на кухні рэпрадуктар, з якога мужчынскі барытон чытаў верш. Чытаў па-беларуску. Верш быў прысвечаны Сталіну. Такіх сюрпрызаў ад беларускага радыё я, прызнацца, не чакаў. Ну, ладна, Машэраў з дзедам Талашом, але ж Сталін? Гэткая прапаганда беларушчыны прымусіла мяне адкласці трапезу. Праўда, не ў воскрослы у этэры вялікі і мудры правадыр мяне ўразіў, а голас, якім чытаўся панегірык. Гэта быў голас глыбокага старога, голас, у якім няма і ўжо ніколі не будзе радасці жыцця, голас бясколерны і безэмацыйны. Быццам чытальніка зусім не хвалюе змест напісанага тэксту і зусім няма справы да таго, каму той тэкст прысвечаны. Такім голасам добра чытаць хаўтурныя прамовы. Ну, на Макаёнка зусім звар'яцелі. Адзінае, што падумалася тады. Адкуль яны адкапалі такога замшэлага маразматыка? Вы праслухалі унікальны запіс голасу Янкі Купалы. Бадзёрым жаночым галаском азвалася радыё. Першы пясняр і будзіцель нацыі. Легендарны наш анівец і яскравы публіцыст, аўтар «Машэйкі» і «Накуццю». На фотапартрэтах мудры і прыгожы дзядзька са шляхетнымі зморшчынамі і арыстакратычнымі вусамі. Ну ніяк не звязваўся ў мяне голас радыйнага прывіда з вобразам старога беларускага шляхціца. На жаль, мы ніколі не пачуем голасу жывога Купалы, але, дзякуй прагрэсу 30-х гадоў, можам уявіць чалавека з раскошным асабняком у цэнтры сталіцы, з шыкоўнаю дачаю, лаўрэата і ардэнаносца, з асабістым «Шэўрале» і штатным кіроўцам. Чалавека, амаль усіх сяброў якога расстралялі. А самога пакінулі на п'едэстале, з правам адказу, навошта. Можа, адказам і ёсць той мярцвяны радыйны голас.
У камуністычнай Беларусі Купала ўзначальваў спіс нацыянальных пісьменнікаў паводле рэспубліканскай разнарадкі. Кожнай нацыі адводзілася пара самых-самых. У нас у пару да Купалы быў дадзены «Колас». Так яны ў паспалітай сведамасці параю існуюць і дагэтуль, але гэта таксама інерцыя. Іерархічнае месца Купалы ўжо бадай ніколі не будзе такім, як колісь, бо наўрад ці мы яшчэ калі вернемся да прызначэння паэтаў на першае ці трэцяе месцы. Апроч партыйных і прэзідэнцкіх разнарадак існуе яшчэ праблема інтэрпрэтацыі творчасці. Адна эпоха ўзносіць адныя каштоўнасці, і тады найбольш прыкметнымі становяцца адныя класікі, другая гэта ўсё затушоўвае і ўводзіць моду на іншых. Ёсць і такія, што застаюцца па-за модай. Да іх належыць Янка Купала. Пастараюся пераканаць вас, што гэтыя словы не юбілейны блеф. Першым чынам Купалу трэба аддзяліць ад «Коласа». Творчасць і асобы творцаў занадта розныя, каб рабіць з іх літаратурных двайнятаў. «Колас» – літаратар, паэт і празаік, мавазнавец. «Купала» – сапраўдны прарок, інтуітывіст, стваральнік нацыянальнай ідэалогіі. Некалі выкладчыца Любоў Тарасюк на філфаку давала студэнтам фрагменты вершаў «Купалы» або «Коласа» і пыталася, каму з іх належаць тыя словы. Памыліцца было немагчыма, настолькі розныя паэты эстэтычна, эмацыйна, як абітальнікі нябесны і зямны. Купала стаў аб'ектам першага і адзінага свайго ў беларусаў культу асобы, прычым не мусовага і не паказнога. Пры гэтым ён сам назваўся імем паганскага бога, нібы ўзяў на сябе гэткую місію, якую адразу і з удзячнасцю прызналі за ім усе астатнія. «О богі рэк, лясоў і ніваў, даж бог, багамі свету дан, пярун, блыскотны і грымлівы, і ты, Купала, светач тайн». Светач тайн – гэта місія Купала як ідэоляга. Паэт выступае павадыром свайго цёмнага народу ва ўласную мінуўшчыну. Ён нібы чараўнік, які раскрывае курганы і ажыўляе скарб, і звязаныя з ім гісторыі. Ён кажа: «Глядзіце, вы на гэтай зямлі жывеце, корміцеся з яе, бядуеце ды жабруеце, але не ведаеце, што пад нагамі ў вас золата, якое сведчыць пра вашу супольную каласальную спадчыну, а гэта значыць, што вы і ёсць супольнасць, народ, і нічым не горшае за тых расейцаў або палякаў ці іншых». У прынцыпе, гэта і ёсць базавая схема купалавай ідэі. Ён ідзе вёскамі і палямі сярод свайго малаадукаванага народу і распавядае людзям пра скарбы іхніх курганоў. Сведчанні гісторыі даюць народу права на існаванне, на незалежнасць і дзяржаву, сваю культуру, мову, на сваю нацыянальную годнасць. Курганы, як у паэме «На куцю», то адкрываюцца сваімі гісторыямі пра рагнеду, машэку ці якую бандароўну, то зноў замыкаюцца зямлёй. У пару было б прааналізаваць купалавы вершы з гледзяшча археалогіі. Хоць прадметнай археалогіяй у атачэнні паэта займаліся іншыя – Іван Луцкевіч, Вацлаў Ластоўскі. Купала ж быў чараўніком. Ён клікаў цёмнага мужыка да асветы і разам з тым захапляўся прыгоствам сваёй краіны і яе людзей, паказваючы і тут на адметнасць народу, якая зноў жа дае яму права на самастойнае існаванне. Ёсць у Купалы і матыў беднасці, краю і плачу над долей. Але гэта, як нам раней падказаў Купалаў папярэднік Янка Лучына, зашыфраваны плач беларускай шляхты, арыстакратыі над маёмасцю, якую адабрала расійская ўлада. Тое, чаго не мог зразумець Максім Багданович, які заклікаў кінуць вечны плач свой аб старонцы, маўляў, расплюшчы вочы на фантастычную прыгажосць Беларусі, угледзь яе. Але у адрозненне ад Багдановіча Купала, выгадаваны ў шляхецкіх традыцыях, не мог не перажываць і гэта, адабраную маёмасць. Адсюль матыў наўмыснага заніжэння гэтай каштоўнасці ў яе забраным выглядзе. Невясёлая старонка наша Беларусь. Людзі Янка ды Сымонка, птушкі Дрозд ды Гусь. Небагатыя і вёскі, садоў у іх не знаць, толькі часам дзе бярозкі, як тычкі стаяць. Цёмны-цёмны народ гэты, трудна і сказаць, абарваны недадзеты не ўмее чытаць. Апеляцыі ў кантэксце да мінуўшчыны, да залатога веку, да эпохі асветнікаў і багатага жыцця ў незалежнай сярэднявечнай краіне. Купала сфармаваў нашу нацыянальную ідэалогію, скампанаваўшы дзе ўкраінскі, дзе польскі, а дзе і расейскі літаратурны досвед. Аднак жа галоўным у ягонай ідэалогіі было тое, што ён апісваў Беларусь і беларускага чалавека гэтак пазнавальна і асабліва, што і зрабіла яго прызнаным паэтам нумар адзін, прарокам, геніем. Геніем ён стаў яшчэ ў нашаніўскія часы, бадай галоўным беларусам. Не ў фармальным сэнсе, што, верагодна, няпроста несці ў сабе праз жыццё. Купала нёс ажно да 30-х гадоў, калі камуністычныя ўлады пачалі яго ламаць на іншы лад. Вялікі паэт мусіў пісаць дрындушкі на хвалу новаму ладу і ягонаму кіраўніку Сталіну. Чалавек надзелены поўнай адказнасцю за лёс свайго народу, але ўжо пазбаўлены ранейшай магчымасці гаварыць. Сам ператварыўся ў нейкае падабенства кургана, які закрыў свае скарбы ад чужога вока і застыў нерухомы, бясконца стомлены, гатовы ў любы момант растаць у паветры. Будзь ты душ, як вада, як жалеза цвярды, калі ж нойдзе нуда, ты не зможаш нуды, як благая напасць атуманіць сабой і спакою не дасць, аж заныеш душой, стане пеклам жыццё, людзі горш за звярэй, думаць будзеш усё, як памерці скарэй. Зачараваны курганамі, Купала глыбока схаваў у сэрцы скарбы бацькаўшчыны, яе легенды і паданні, яе мову, яе гонар. І падрыхтаваўся не быць. Перайшло мінула, што калісь жыло, у курганах заснула, зеллем зарасло. У такім стане прарок не мог не скончыць такое жыццё самагубствам. Да астачы вычарпаны і пазбаўлены голасу, што ён мог яшчэ? Маўчаць? Дык для прарока маўчаць і значыла перастаць жыць. Версіі пра забойства надаюць гэтай гісторыі характар трылера, а скупалы робяць няскоранага героя-змагара. Аднак не можна зблытваць асобы і ролі змагара і прарока. Купала выказаўся. Хіба трэба было яму чакаць свае фізычныя смерці? Але гэтае чаканне ўжо выцягнула з яго за 10 гадоў усе сокі. Пішучы свае вершы пра Сталіна, ён, магчыма, інтуітыўна імкнуўся застацца на плыву, не выпасці з поля зроку свайго народу. Яму, як прароку, менавіта гэта было найважней – з цэлым народам гутарку весці. Сталін быў дазволам застацца на першым месцы ў школьных праграмах. Прычым застацца мусіла спадчына, тая, што ад прадзедаў спакон вякоў. Урэшце так і атрымалася. Купала застаўся прарокам, што наўрад ці было магчыма пры эміграцыі або пісанні ў стол. Тады ён быў бы фактарам літаратуры, цяпер жа ён застаўся фактарам светапогляду. І для пакаленняў беларусаў радзіма пачыналася з ягонай спадчыны. Што да вершаў пра Сталіна, дык цікавасць да іх, як да ўзораў таталітарнага мастацтва, будзе толькі павялічвацца. Хацелі б мы таго ці не, але так адбываецца ва ўсім свеце. Варта звярнуць увагу на тое, як рэагавалі на камунізацыю вершаў Купалы ў заходняй Беларусі, ў Вільні. Часопіс «Калоссе» ў 35-м годзе пісаў, цытую, «Аднак міма ідэалагічна новай накіраванасці, міма палітычна-агітацыйных матываў у духу камуністычнай пралетарыяцкай ідэалогіі, творчасць Купалы найнавейшага перыяду мае вялікае значэнне і для беларускай нацыянальнай культуры, перадусім з гледзішча мастацкага і з гледзішча культуры слова». Канец цытаты. Пры ўсіх зменах-пераменах Купалу не давяраць не маглі. Застаецца зусім актуальнай ягоная ідэалогія і сёння, як, мабыць, і заўсёды прывабная ідэя адкрывання скарбаў, што ляжаць у курганах, пакуль не з'яўляецца чараўнік і не паказвае ўсім, чаго яны ў сябе пад нагамі не бачаць. Застаецца і вялізны эмацыйны накал, энергетыка гэтых твораў, якая хвалюе і абуджае. Калі самыя простыя словы наўпрост сягаюць у сэрца і запамінаюцца на ўсё жыццё. Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор, ці запеў салавей, ці загагала гусь, я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор, сваю матку-зямлю Беларусь.